Boa tarde, pois encantado de escoitarvos e bueno, a pregunta xa son o mellor cociñeiro do mundo, no, ten os seus límites, no? É moi bonito que o recoñezan en unha candidatura, é fantástico porque nos fai nos motiva e sobre todo porque dirixo foco en a Galicia, o Grove, a Reboredo, a Culler, e sempre eso é bonito, pero bueno, sabedes que este tipo de clasificación non quen é o mellor chef do mundo, pero bueno, vale para eso, para disfrutarlo o momento, para compartilo con o equipo que é clave para que todos estes reconhecimentos cheguen e sobre todo para aproveitar pues, o tirón que pode ter, estamos moi moi contentos.
Eres ademais o único galego con dúas estrelas Michelin polo teu restaurante Culler de Pau. O ano pasado gañador deste The Best Chef Awards foi David Muñoz do restaurante Diverxo de Madrid. Faise máis difícil dende o Grove? Falo en xeral, non só deste premio, pero aínda que o Grove sexa coñecido, non é Madrid, non é Londres, non é New York.
Seguro que estas cousas, está claro que estando alonxado un poquinho de onde parten todas estas recoñecementos e que das cidades e donde hai outro tipo de movimento mediático, claro que a veces é máis difícil que miren para os lugares máis lonxe, ¿no? Pero bueno, isto non para min é incluso unha ventaxa porque o asumes con certa tranquilidade e naturalidade e sobre todo que bueno, que se fixen a tanta distancia, pois é porque hai un bo traballo, ¿no? Que non estás forzando nada, así que difícil, o bonito que chegou, así que
de aquí non te van levar, ¿no?
Non. terán que vir. Este objetivo destas cousas tamén o que nos permite ter esta visibilidade e xerar estas noticias, pois para que coñezan o Grove, Reboredo, o Culler de Pau e esta terra fermosa na que vivimos, ¿no? Eu creo que terán que vir, de aquí non me moven, da Grove.
E dentro dese Top 100 2022, como lle podemos chamar, hai chefs que sexan referentes para ti?
Pois, si son sinceiro de todo, non sei quen está, non tuve moito tempo a...
Sabes que está Javier Olleros porque chodín, prácticamente, non?
Claro, porque sí, porque vi a foto e dixen, joder, que cara de repolino me sacaron. Foi o primeiro que vi, pero, mira, onte tuve saín de Culler, da cociña, fui dar un curso de 4 horas a Ourense, rematei moi tarde, collín o AVE a 6:15 da mañán para vir a Madrid, que tiña que ir a traballar, que ose martes é meu día libre e tiña que traballar aquí, así que non tive moito tempo ni a ver quen está na lista, ni nada. Eu vou me enterando polo que me contan, e está Maranta aí moi pendente, que é a que está gestionando todo isto con equilibrios, ¿no?
Como che dean o premio non vas ter tempo para recollelo prácticamente.
Bueno, aí buscamos un oco.
Aí vas a facer, ¿vale? Un oquiño, non?
Facemos un esforzo.
Sabes cando se dá? Cando é a data?
Pois non sei. Como te digo, non teño moita máis info que estes disputar, pero non teño moita máis info de como son os tempos dos premios e estas cousas, eso. O que sí, estas cousas sí as mides dende o cariño da xente, non? De da cantidade de mensaxes, de compañeiros, vos que contedes con nós para tamén felicitar. Isto é o bonito, e eu veo que queda aquí, o que nos dá esa especial ilusión, ¿no?
E ti, Javi, cando estabas, por exemplo, fai uns anos atrás, cando estabas estudando na Escola Pública de Hostelería de Santiago, ti que pensabas? Sí. Cal era o teu gran objetivo? A tua meta.
Meu objetivo era intentar ir aprobando e non darlle moitos problemas a meus pais e disfrutar como un rapaz que, pois, inquieto, un pouco rebelde, e disfrutar dos amigos e do meu povo, por suposto, e dos viaxes. Ese era o meu objetivo de rapaz, e liarla un poquito, vale?
Conseguiches liarla na cociña, ao final, tamén,
non? Ai, agora sí, a vida vai te ponendo en lugares e situacións que bueno, que tú non contas e que, pois, que é unha sorte e que hai que aproveitalo e vas camiñando. Non, non, nunca tuve
non querías, por poñer o símil futbolístico, ser o balón de ouro, non, da cociña?
Pois nunca o soñei parecido, quizás eso, si soñara algún día xogar un campeonato do mundo con unha selección porque de rapaz eso, xogaba fútbol e era gamberrete, como dixen xa moitas veces. Entón, nada, se tivo disfrutalo e logo eso, daste conta que a vida vai levándote, ¿no? Y levándote en situaciones que tes, que si te gustan y tú queres, y sobre todo hay voluntad de tomar decisiones para aprender, para crecer como persona, todo un aprendizaje y bueno, y a suerte de poder elegir, que esto es más bonito, y de poder elegir donde un quiere estar. E onde, sin obsesións, como eu decía, non era un obxectivo, así que todo o que ven é un agasallo fermoso. E eso sí, estou como un, lo repito, como un mantra, pero é certo, estou para poder devolver o que tanto dediquei pois, a meus pais, que tanto traballaron, pois, a familia, que tanto me entende e tanto me dá, de os amigos, o equipo, de Guiller, aos colaboradores, aos productores, a eso de sempre, témolo claro, este reconhecimento son para eso, para repartir, así porque para todos, e con esa ilusión vivimos.
Como sempre, non, compartido ese premio, porque ao final non é traballo solo de Javier Ollero, senón de todo o equipo que ten detrás, de toda a familia que o apoiou dende pequeno. Quero che facer unha última pregunta. Como se presenta Semana Santa? Todo reservado xa?
Semana Santa, ben, a tope, non temos dúbida en esas datas de traballo. Sí, notamos que bueno, que está todo un poquinho máis tranquilo pola semana, antes de Semana Santa, un poquinho máis tranquilo, sobre todo pola semana. Pero traballamos moi ben o fin de semana e Semana Santa creo que vai ser, como todos os anos, moi potente, e espero que sexa un ano tamén moi bo de traballo, en da que estamos todos atentos ao ruído que hai ao redor no mundo no que vivimos, pero creo que bueno, que vai ser un bueno, sempre ten ganas de sair e de gozar ao redor de unha mesa, así que aí estamos nós.
Pois hoxe falamos con Javi Olleros, un dos nominados aos The Best Chef Awards, o único galego nominado. Gracias por atendernos, moi boa tarde, enhorabuena de novo.
Gracias a vos, un placer siempre.